Amuzaj dialogoj.
Dialogo numero 1. Signoro Adek renkontas signorinon Bo.
Bonan tagon, signorino Bo.
Bonan tagon, signoro Adek.
Kio vi fartas, cara signorino?
Mi dankas. Mi fartas bone. Kaj vi?
Mi estas contenta, dankon. Ĉu ankaŭ via familio fartas bone?
Jes, feliĉe. Kaj la via?
Ankaŭ. Ĉiuj anoj de mia familio estas en bona sano.
Tio estas la ĉefa afero.
Ĉu tiu knabo estas via filo?
Jes, li estas mia filo Bruno.
Kaj tiu ĉarma knabino, ĉu ŝi estas via filino?
Jes, ŝi estas mia filino Luisa.
Ili estas belaj infanoj.
Ĉu vi trovas?
Jes, vere. Mi gratulas vin.
Mi dankas pro la komplimento.
Ne estas tanginde, cara signorino. Mia filo multe similas al vi.
Oni jam diris tion al mi.
Okazas ofte, ke filoj similas al la patrino.
Tio estas vera, kaj same filinoj ofte similas al la patro.
Mi tute pravas, signorino Bo. Estas bela tago hodiaŭ, ĉu ne?
Jes, efektive. La vetero estas agrabla.
Ĝi invitas por fari promenon.
Oh, mi farus volonte, sed mi devas fari multajn aĉetojn.
Mi komprenas. Mi ne volas reteni vin. Eble vi ne havas tempon.
Jes, mi devas rapidi. Mi ne havas multe da tempo.
Do, mi deziras al vi bonan tagfinon, cara sinjorino.
Dankon, sinjoro. Mi deziras al vi la samon.
Bonvolu saluti vian edzon, mi petas.
Volonte. Salutu same vian edzinon.
Dankon. Ĝis revido, sinjorino Bo.
Ĝis revido, sinjoro Adek.